Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο, αυτήν εδώ την ώρα, η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος ο Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και να σας συστήσω, που μάλλον την γνωρίζετε, τη σημερινή καλεσμένη μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρωτοστατήσει και έχει αγωνιστεί πάρα πολύ. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που βγήκαν μπροστά και μίλησαν για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησαν για την τεκνοθεσία, μίλησαν για τα αυτονόητα, τα οποία από ό,τι γνωρίζουμε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα έχουν μπει και σε νομοσχέδιο από την Βουλή των Ελλήνων. Και αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά. Είναι επίσης χαρά μου που σήμερα είναι μαζί μου εδώ η Στέλλα Ιμπελιά. Καλησπέρα Στέλλα.
Καλησπέρα Βασιλεία, καλησπέρα και στους ακροατές, στις ακροάτριές σας.
Να είσαι καλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Κι εγώ χαίρομαι.
Να σου πω ότι δεν είναι πια νομοσχέδιο, είναι νόμος του κράτους.
Νόμος του κράτους.
Και να σου πω ότι πάλεψα για την ισότητα στο γάμο, γιατί μέλη της οργάνωσής μου, των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, δεν είναι μόνο ομόφυλα ζευγάρια, είναι και τρανς και ίντερσεξ, mm-hmm. και τέλος πάντων όλη η ανθρώπινη πολυμορφία και ποικιλομορφία συναντάται και σε αυτό το είδος που λέγεται ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ γονείς.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι αυτοπροσδιοριζόμαστε, για να μπορούμε να είμαστε και σαν οργάνωση συμπεριληπτική και στο λόγο μας, και να αισθάνονται και οι άνθρωποι ότι τους συμπεριλαμβάνουμε και στις διεκδικήσεις μας.
Σωστά. Στέλλα, θα σε πάω λοιπόν λίγο σε αυτό το νόμο πλέον που ψήφισε η Βουλή και θα σε ρωτήσω τώρα, έχουμε εντάξει, έχουμε ηρεμήσει ή συνεχίζεται ο αγώνας?
Όχι, όχι. Στον ακτιβισμό εμείς τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε χτες. Αλλιώς δεν λειτουργείς σαν ακτιβιστής. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι επειδή δεν έχουμε φτάσει στην πραγματική ισότητα, δεν έχει εξομοιωθεί.
Έχει δρόμο δηλαδή μπροστά. Έχει δρόμο μπροστά.
Σε πάρα πολλά παιδεία. Δεν είναι ένα και δύο τα παιδιά.
Είναι η φωνή που την
δεν έχω βάλει
τόσο
γλώσσα
πολύ.
Μέσα μου, 5 μήνες περίπου.
Και κοντεύεις να χάσεις τη φωνή σου.
Στο παραένα είμαι. Ελπίζω να μην κάνω πολύ ποδά. Γιατί τα πολλά πόδια είναι φτώχεια, λένε. Ειδικά άμα είναι στο λαιμό, κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα μου συμβεί.
Πιο ήρεμα, λοιπόν.
Ναι, απλώς κάπως κάτι γίνεται και δεν περνάει καλά ο αέρας από τις φωνητικές.
Λοιπόν,
δεν ξέρω. Εγώ κυκάλας κάποτε.
Οπότε, Στέλλα, θεωρείς
έχουμε
ότι,
πολλή δουλειά
ότι
ακόμα.
Έχουμε αρκετή δουλειά.
Πολύ,
ποια είναι
όχι
τα
αρκετή.
Σημεία. Πολλή δουλειά.
Χωρίς να απαξιώνουμε, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ.
Αυτό το οποίο έγινε.
Έγινε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ουσιαστικότατο.
Αλλά είναι η αρχή.
Ναι, ναι, γιατί έχουμε δρόμο, γιατί έχουμε μεγαλώσει όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο της δικιάς μου της γενιάς και της επόμενης γενιάς, γιατί εγώ κοντεύω τα 60 τώρα, αλλά και οι γενιές των 40-άριδων στο ίδιο ετεροκανονικό μοντέλο έχουν μεγαλώσει. Σε αυτό που ό,τι δεν είναι στην όρμα, ό,τι δεν είναι το συνηθισμένο, αυτόματα κάνουν ένα νοητικό άλμα οι άνθρωποι και πάβει να είναι normal. Σου λέει δεν είναι στην όρμα, δεν είναι normal. Αφού δεν είναι normal, τι είναι? Ανώμαλο, άρρωστο, βρώμικο.
Όλα τα άλλα.
Όλα τα άλλα. Επίσης, επειδή δεν υπάρχει υγιής αναπαράσταση ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρων πουθενά, είχαμε μια πραγματική εικόνα ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων στο Milky Way και πολύ λιγότερα πράγματα πριν. Και ήταν και το Εθνικό Ραδιοσυμβούλιο, όπως το λένε, το ΕΣΟΥΡΟΥ, που φιλιώτουσαν δύο άντρες και έπρεπε το κανάλι να πληρώσει τρελά πρόστιμα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπήρχε, εκτός ας πούμε από γκροτέσκους χαρακτήρες στις ταινίες της Φίνος Φιλμ ή καρικατούρες,
Δεν μπορούσε
κανείς να προχωρήσει.
Ακόμα και σε
να...
καλλιτεχνικό επίπεδο.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, το Γιάννη των Απαράδεκτων, που ήταν ένας καθαρά ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρας, φανερά, αλλά ήταν απ' τη μία αποσεξουαλικοποιημένος πλήρως, ήταν ο μόνος που δεν είχε σύντροφο, που δεν μιλούσε για ερωτικό, για κάτι ερωτικό, συντροφικό. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τίποτα από όλα αυτά, ενώ όλοι οι άλλοι της παρέας είχαν αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις. Και ταυτόχρονα, απ' την άλλη, ήταν κάπως σαν πέτρε, παιδί μου, σαν να ήταν το...
Σαν να μην μπορούσε να μιλήσει, σαν
ναι,
να μην
δεν επιτρέπονταν.
Δεν επιτρέπονταν να μιλήσει, ναι.
Δεν
με το λουράκι στο λαιμό.
Ναι. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια εικόνα για τους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ ανθρώπους, ότι είμαστε καταρχήν και επίσης αυτό που κάνουν τα κανάλια όταν ας πούμε γίνεται το Pride. Είμαστε 100.000 άνθρωποι εκεί, τον έναν που είναι πάνω στο άρμα που φοράει το στριγκάκι θα δείξουν. Εμένα τι να με δείξουν που είμαι κυριούλα? Νομίζουν ότι κατά λάθος βρέθηκα εκεί πέρα. Σου λέει δεν μπορεί αυτή, από λάθος βρέθηκε. Εγώ όμως από τη μεριά μου, που είμαι έτσι όπως είμαι, θα μπω μπροστά στην άβρα και θα φάω και το ξύλο και την κρότου λάμψης, για να μπορέσει το παιδάκι που θέλει να αντιθεί όπως θέλει και θέλει να φοράει και το γκλίτερ του και να έχει και τα βαμμένα του νυχάκια και να είναι όπως θέλει να είναι, με όποια έκφραση φίλου θέλει να έχει, να μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί κανένας, καμία κανένα να μας πει τι είναι το καλύτερο για μας. Δεν μπορώ να έρθω εγώ να σου πω, Βασιλεία μου, για μένα το καλύτερο για σένα είναι να κάνεις αυτό και εκείνο το άλλο. Και εσύ τι, να με ακούσεις? Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι το καλύτερο για σένα από σένα? Εσύ δεν ξέρεις?
Φυσικά, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.
Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται και να ξέρουν τα ίδια τα άτομα τι είναι το καλύτερο για αυτά. Mm-hmm. Και εμείς απλά να είμαστε εκεί, είτε είμαστε οι γονείς τους, είτε είμαστε οι φίλοι τους, να τα αγαπάμε ανεφόρων με τα προτερήματά τους και τα ελαττώματά τους. Γιατί κανένας, καμία κανένα δεν είναι τέλειος.
Θα σε γυρίσω πάλι, Στέλλα, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν σου βάλουν και λίγο φρένο στην ομιλία.
Καλεβάλε, ναι, είπαμε, δεν βάζω γλώσσα μέσα,
ναι,
μου.
Δεν σταματάς. Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεφεύγεις από τη...
Μάζευε με, με το ελεύθερο.
Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε πίσω στο θέμα του νόμου του κράτους και να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή σε ποια σημεία δεν είναι ικανοποιημένη η κοινότητα από αυτό το οποίο έχει περάσει στη Βουλή.
Κοίταξε, το πρώτο που επισημάναμε ήταν μια δυσλειτουργία που είχαμε και με το σύμφωνο. Θα έπρεπε, αφού δεν ακουμπάμε κατά την εκτίμηση του Πρωθυπουργού και τέλος πάντων της κυβέρνησης το κομμάτι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για λόγους που λίγο πολύ τους έχουμε πει, τους έχουμε, ναι, ξαναπεί. Από τη στιγμή που δεν το ακουμπήσαμε, θα έπρεπε να γίνει κάτι για τα ζευγάρια των γυναικών, που από το 2002 έχουμε δυνατότητα, και εγώ έτσι έκανα τα παιδιά μου. Mm-hmm. Τα δικά μου τα βιολογικά παιδιά τα έκανα
από τράπεζα.
Με τράπεζα, σε δημόσιο νοσοκομείο, στο Αττικό. Mm-hmm. Γιατί δεν είχα και την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω μονάδα. Και πλήρωσα τα χρήματα για την τράπεζα και τα χρήματα του ποσοστού της συμμετοχής μου στο πρωτόκολλο της θεραπείας.
Μάλιστα.
Στη φαρμακευτική αγωγή. Και αυτό ήταν όλο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που από το 2002 οι γυναίκες μπορούν σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μόνες τους, είτε είναι σε κάθε είδους σχέση με άντρα, και από τη στιγμή που μετά το σύμφωνο τα ζευγάρια μας πηγαίνανε με σύμφωνο στις μονάδες και τους λέγανε, ω παρε κορίτσια, πού πάτε? Mm-hmm. Δρόμο πίσω, χαλάστε το σύμφωνο, να έρθει η γυναίκα μόνη της που επιτρέπει ο νόμος, ερμηνεία του νόμου. Mm-hmm. Το 2002 ο νομοθέτης δεν είχε σκοπό να τιμωρήσει τα ζευγάρια γυναικών. Σήμερα δεν ξέρω τι είχε σκοπό ο νομοθέτης.
Mm-hmm.
Πάντως το 2002 ο στόχος του δεν ήταν αυτός. Σαφέστατα δεν ήταν, όπως το είδαμε να εξελίσσεται. Τώρα έχουμε κάτι χειρότερο. Mm-hmm. Τα ζευγάρια που δεν θα το ξέρουν αυτό θα πηγαίνουν. Δεν είναι το ίδιο να λύσεις ένα γάμο και να λύσεις ένα σύμφωνο.
Καθόλου το ίδιο.
Τι έχουμε μάθει όλοι? Η σειρά ποια είναι? Βρίσκεις τον άνθρωπο που θέλεις μαζί να ζεις τη ζωή του. Λες, τι θέλουμε εμείς? Μας φτάνει αυτή η οικογένεια χωρίς παιδιά? Θέλουμε να είμαστε γονείς μηδέν παιδιών? Ωραία, καλά είμαστε, τελειώνει. Θέλουμε να είμαστε γονείς παιδιών? Mm-hmm. Κάνεις ένα γάμο, γιατί έτσι έχουμε μάθει.
Μόνο παραδοσιακά, ναι, ναι.
Εμείς οι ομοκανονικοί του κινήματος, και θα πηγαίνουν οι γυναίκες στις μονάδες παντρεμένες και από τις μονάδες θα τραβάνε τις κοτσίδες τους και θα λένε, μα είστε τρελές κορίτσια, που ακούστηκε πρώτα να παντρεύεστε και μετά να άρχεστε να κάνετε παιδί? Τι λάθος σειρά είναι αυτή? Δρόμο χωρίστε, ελάτε ελεύθερες, γυναίκες μόνες, και μετά άμα πετύχουμε παντρεύεστε κιόλας. Που αυτό είναι μια δυσλειτουργία που την είχαμε εντοπίσει και που περιμέναμε ότι θα γίνει κατανοητό, ότι
τη συζητήσατε
πάρα πολύ και κατέβηκε και σαν τροπολογία. Ναι, μα κατέβηκε από όλα τα κόμματα αυτή η τροπολογία.
Και δεν μπόρεσε να αλλάξει?
Όχι,
με τίποτα.
Όχι, δυστυχώς.
Άρα ο αγώνας τώρα, Στέλλα, θα συνεχιστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Όχι μόνο πάνω σε αυτό. Ένα άλλο κομμάτι που για μας ήταν σημαντικό, γιατί όπως σου είπα δεν μιλάμε για γάμο ομόφυλων ζευγαριών και τεκνοθεσία. Η δικιά μου η οργάνωση λέει ότι είναι οργάνωση ΛΟΑΤΚΙ πλάς γονέων. Εμείς έχουμε και τρανς γονείς. Mm-hmm. Ένα αίτημα λοιπόν των γονέων και των δικών μας και όλων που δεν τους εκπροσωπούμε μόνο εμείς. Εντάξει, εμείς έχουμε 5-10 γονείς, ας πούμε. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών εκπροσωπεί τους τρανς ανθρώπους. Εγώ μιλάω μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέλη μου. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι τι έπαθαν? Όταν έγινε το 17 ψηφίστηκε η νομική αναγνώριση για την ταυτότητα φύλου, συνέβη το εξής. Επειδή εμείς δεν είχαμε ως ομόφυλα ζευγάρια δυνατότητα να είμαστε, δεν υπήρχε ο γάμος για όλους και δεν υπήρχε και η δυνατότητα να είμαστε από κοινού συγγονείς για το ίδιο παιδί, συμπαρασύραμε και τους τρανς ανθρώπους που είχαν παιδιά, mm-hmm. που μπορεί να μην θέλανε να χωρίσουν. Ρε παιδί μου, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που λέγανε εντάξει, εγώ με τη σύντροφό μου, ξέρω εγώ, που είμαι τρανς γυναίκα, δηλαδή προχωράω σε φιλομετάβαση, αλλά την είχα παντρευτεί τότε που δεν είχα κάνει coming out και εκείνη νόμιζε ότι παντρεύτηκε έναν άντρα, mm-hmm. είχαμε κάνει και τα παιδιά μας ή το παιδί μας, θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, αλλά εγώ δεν θέλω να κυκλοφορώ με μια ταυτότητα που λέει Μίτσος Μέγκουλας, ας πούμε, και εγώ να λέγομαι κάπως αλλιώς.
Mm-hmm. Να με ξέρει το περιβάλλον μου με το φιλικό μου όνομα.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί έπρεπε οι άνθρωποι που ήταν γονείς και σε σχέση γάμου να διαλέξουν ανάμεσα στην οικογενειακή τους ζωή, στα παιδιά τους και στον αυτοπροσδιορισμό τους.
Μάλιστα.
Και ό,τι και να διάλεξαν, είτε το ένα είτε το άλλο, πάντα υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Είτε διάλεξαν να αλλάξουν τα έγγραφά τους και μετά κυκλοφορούσαν με τα παιδιά του, χάνανε τη σχέση γάμου, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς πέφτανε σε μια υποδέστερη σχέση ενωμής στο σύμφωνο, και με τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να αποδείξουν καμία ένωμη σχέση.
Μάλιστα.
Γιατί είχαν ταυτότητες που έλεγαν άλλα ονόματα και στην ταυτότητα των παιδιών τους φαινότανε ο Μίτσος Μέγκουλας που ήταν το dead name. Mm-hmm. Εάν δεν άλλαζαν τα χαρτιά τους, έβλεπες μία ταυτότητα, το Μίτσο Μέγκουλα, φάτσα, mm-hmm. φωτογραφία στην ταυτότητα, ο Μίτσος Μέγκουλας, και ονοματεπώνυμο στην ταυτότητα, αφού δεν είχαν αλλάξει τα έγγραφα, Κούλα Σακούλα, Λόλα mm-hmm. Κατσαρόλα, δεν ξέρω εγώ πώς mm-hmm. τη λέγανε την τότε. Τα λέω λίγο αστεία.
Ναι,
αλλά για να μην αλλά να είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικά
είναι,
ονόματα.
Είναι αστείο γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα.
Ναι, δεν είναι αστείο όμως, mm-hmm. γιατί όταν εσύ πίνεις καφέ με την κόρη σου και ένας περαστικός βλέπει μια τρανς γυναίκα και μια εφηβούλα και ο άνθρωπος και καλά κάνει κατ' εμέ, λέει όπα, εδώ τι γίνεται, γιατί αυτή η τρανς κυρία έχει το εφηβάκι μπαγκλαρωμένο εδώ, μπα και το βγάλει στο κλαρί, μπα και... Και παίρνει την αστυνομία.
Κανονικά.
Και εγώ δεν θα πω δεν κάνει καλά, γιατί αυτό το κοιτάμε τη δουλειά μας και δεν μας ενδιαφέρει έχει οδηγήσει πολλές φορές σε λάθος πράγματα. Καλά κάνει και το λέει. Mm-hmm. Γιατί θα μπορούσε όντως να κινδυνεύει ένα παιδί, να βρίσκεται όντως ένα παιδί σε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται η αστυνομία και λέει το παιδάκι, μα είναι.
Η μητέρα μου.
Είναι ο γονιός μου.
Ο γονιός μου. Ναι.
Δεν είναι πάντα βέβαιο ότι τα παιδιά των τρανς ανθρώπων μπορούν να πούνε για τον γονιό τους
το φίλο του
ναι, με τον τρόπο που το λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Και οι τρανς άνθρωποι επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τουλάχιστον σε ιδιωτικούς και σε, το έχω δει πολύ συχνά αυτό, ας πούμε τρανς άντρα τον φωνάζουν με ένα δικό τους όνομα, Μάμο, mm-hmm. όχι μαμά, ο Μάμος, που είναι από ένα ιταλικό σύριαλ που ήταν ένας τύπος που έμεινε χείρος και έπρεπε να κάνει τη μάνα και τον πατέρα στα 5 παιδιά.
Μάλιστα.
Και το είχαν δει αυτό και είπανε εσείς ο Μάμος. Στον τρανς άντρα που ήταν όμως η μαμά που τα γέννησε.
Μάλιστα.
Θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι όντως καλά κάνει ο άνθρωπος και λέει εδώ μία έφηβη, ένα νέο κορίτσι, είναι με έναν τρανς άνθρωπο που ξέρουμε η εμπειρία μας η κοινωνική ότι οι τρανς άνθρωποι δεν βρίσκουν αλλού δουλειά και είναι αποκλεισμένοι από κάθε είδους πρόσβαση στην εργασία, άρα υποχρεωτικά θα δουλέψουν σαν σεξεργάτριες και σεξεργάτες, γιατί δεν βρίσκουν αλλού δουλειά ακόμα και όταν τους χαρίζουν η ΔΥΠΑ. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα ο ΑΕΔ. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, χαρίζει. Είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Πληρώνει τα πάντα το κράτος και ο εργοδότης δίνει 10% από το μισθό και 10% από τις ασφαλιστικές εισφορές, δώρο για 2 χρόνια. Και μετά δεν χρειάζεται να τον κρατήσει και παρόλα αυτά δεν βρίσκουν δουλειά. Γιατί είναι τόσο ισχυρά τα στερεότυπα που δεν τους παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους. Πάει λοιπόν ο αστυνομικός εκεί. Δείχνει ταυτότητα τρανς γυναίκα. Τα νέα στοιχεία. Ταυτότητα του παιδιού, mm-hmm. που είναι βιολογικό παιδί, έτσι.
Βέβαια. Και, τώρα
και μετά τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να ανασύρει αυτό που ο νόμος λέει ότι δεν χρειάζεται να το δείξει ποτέ. Τη δικαστική απόφαση και να πει παιδιά, το παιδί μου είναι. Καλά κάνατε και ήρθατε, αλλά είναι το παιδί μου.
Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν και πολλές κατηγορίες. Υπάρχουν βέβαια και οι κατηγορίες των γυναικών οι οποίες έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί και στο οποίο παιδί η μία από τις δύο μητέρες δεν έχει κανένα δικαίωμα.
Αυτό είναι μεγάλη πίκρα.
Και δεν αναγνωρίζεται καθόλου ως μητέρα.
Αυτό είναι μεγάλη πίκρα. Αυτό είναι μεγάλη πίκρα ακόμα και εγώ ας πούμε για τα παιδιά της συντρόφου μου που έχει πεθάνει ο βιολογικός τους μπαμπάς και που ενδεχομένως να θέλανε κάποια από αυτά για την αιτρία να με έχουνε μαμά. Mm-hmm. Εγώ που έχω χωρίσει με τη σύντροφό μου από το 19 και είμαι με μία άλλη
σύντροφο.
Αυτή τη στιγμή σύντροφο, θα έπρεπε να πω στην καινούργια, κοίτα περίμενε λίγο, να παντρευτώ αυτήν που έχουμε χωρίσει από το 19, να κάνουμε λίγο dealing με τα παιδιά μας, να τα κάνουμε όλα ένα και μετά να χωρίσω εκεί και κάτσε μωρέ, θα σε παντρευτώ και εσένα, μη στεναχωριέσαι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα... Είχαμε ζητήσει λοιπόν να υπάρχει μια διαδικασία εξωδικαστική, αντίστοιχη περίπου με την εκείνη που μπορεί να κάνει ένας μπαμπάς, γιατί στο ελληνικό δίκαιο η γυναίκα τεκμέρεται αυτή που γεννάει το παιδί. Mm-hmm. Εδώ τώρα επειδή έχουμε 2 γυναίκες, η μία είναι αυτή που γεννάει ή έστω η ένομη αν πρόκειται για τεκνοθεσία ή για υιοθεσία από κάποιο ίδρυμα, ιδιωτική, διακρατική, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Η άλλη είναι η ανύπαρκτη, η αόρατη. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε εάν έχουν, γιατί δεν χωρίζουν όλα τα ζευγάρια φιλικά.
Σωστό και αυτό.
Κάποια ζευγάρια χωρίζουν πολύ άσχημα και στο πολύ άσχημο κομμάτι του χωρισμού, όπως γίνεται και με τα ετερόφιλα ζευγάρια, την πληρώνουν τα παιδιά. Mm-hmm. Κάποιοι από μα, εγώ ας πούμε που έχω χωρίσει από το 19, χώρισα με τη σύντροφό μου, δεν χώρισα ποτέ με τα παιδιά μου.
Μάλιστα.
Ούτε εκείνη χώρισε με τα δικά μου τα βιολογικά παιδιά. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα αυτή η μητέρα δεν, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τον νόμο
θα πρέπει
να παντρευτεί,
ναι, δυστυχώς,
τη σύντροφο αυτή.
Ενώ θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο που κάποιος πάει και αναγνωρίζει ακόμα και αν δεν είναι το βιολογικό του παιδί, mm-hmm. δεν θα του πει κανείς κάνε τεστ DNA. Εκτός αν θέλει το σόι του να αποδείξει,
ναι, 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 ναι,
μετά θάνατον ότι ξέρεις δεν ήταν δικό του για κληρονομιά.
Με τον ίδιο τρόπο να μπορούσε και η γυναίκα αυτή,
ναι,
να
η πρότασή μας ήταν μια εξωδικαστική διαδικασία όταν υπάρχει συνένεση
και
τις ένομες.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν μπορείς να πας εκεί που δεν υπάρχει συνένεση. Θα μπορούσε όμως να λυθεί και αυτό με ένα οικογενειακό δικαστήριο. Γιατί στα ετερόφυλλα ζευγάρια πάει και διεκδικεί κάποιος και λέει, όχι ρε παιδί μου, είναι το παιδί μου, αφού δεν προκύπτουν οι άνθρωποι, είναι εκεί από την αρχή.
Ναι, ναι.
Ο νόμος δεν υπήρχε.
Ποια ήταν η δικαιολογία γι' αυτό?
Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ ήταν ότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κεντροδεξιά, η φιλελεύθερη, που της βγάζω το καπέλο, γιατί θα μπορούσε να κάνει και πίσω με τόση αντίδραση που σηκώθηκε και εσωκομματικά και από την εκκλησία και από παντού. Mm-hmm. Έτσι, και έξω, και από το, έξω από το κόμμα. Δεν έκανε πίσω.
Ναι.
Προφανώς ήταν τόσο όσο μπορούσε να σηκώσει.
Μάλιστα.
Και δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Θεωρώ ότι αυτό ήταν. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό για μας ότι θα αρκεστούμε στις δάφνες μας και θα πούμε εντάξει, τώρα το πήραμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
Μάλιστα. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται.
Δυστυχώς δεν είναι ακόμα η στιγμή, δυστυχώς για μένα δηλαδή, που δεν θα χρειάζονται οι οικογένειες ουράνιο τόξο, που αυτό είναι το όνειρό μου για τις οικογένειες ουράνιο τόξο.
Μάλιστα.
Να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο πραγματικής ισότητας που αυτή η οργάνωση να μην χρειάζεται να υπάρχει. Να κάνω και εγώ το Φωτόπουλο, να κάθομαι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και έχουμε και διαφημιστικά από όσο γνωρίζω και επιστρέφουμε.
Inside my heart.
συζητήσεις σήμερα εδώ για θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως ποτέ δεν είναι αργά, έστω και τώρα μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα, Στέλλα Μπελιά, θέματα τα οποία αφορούν ομόφυλα ζευγάρια και δυστυχώς τα κενά τα οποία υπάρχουν ακόμα στην νομοθεσία, στον νόμο,
ναι,
τον οποίο πέρασε πρόσφατα στη Βουλή, και από ό,τι καταλαβαίνω θα ξαναρχίσει ο αγώνας για
Ο αγώνας για τα αυτονόητα,
νομίζω
ότι θα σταματήσει μόνο όταν φτάσουμε τα αυτονόητα να είναι αυτονόητα για όλους τους ανθρώπους.
Έτσι, έτσι. Και από ό,τι είδαμε από τους 300 βουλευτές, μόνο οι 176 ήταν αυτοί οι οποίοι ψήφισαν.
Πάλι καλά.
Ναι.
Ήτανε και λίγο παραπάνω στα οικονομικά, γιατί... Να το πούμε και αυτό. Το ΚΚΕ με έναν τρόπο περίεργο βρέθηκε στην ίδια πλευρά με ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι απέναντι. Αλλά βρέθηκε στην ίδια πλευρά με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα, κάτι που εμένα με στεναχώρησε απίστευτα πολύ. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο, σαν αριστερό άνθρωπο, δεν με ενόχλησε ούτε η Εκκλησία, ούτε οι Σπαρτιάτες, ούτε η Νίκη, ούτε η Ελληνική Λύση. Τίποτα από όλα αυτά δεν μου κάνει εντύπωση. Κανένας από όλους αυτούς, ούτε καν η εσωκομματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα για μένα. Αυτό που δεν περίμενα ήταν η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν την περίμενα αυτή τη στάση από το ΚΚΕ. Θεωρούσα ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που εγώ είχα περάσει από το ΚΚΕ, την εποχή του Φαράκου, γιατί δεν είμαι και καμιά μικρή. Γερολαία είμαι, άλλη είναι νεολαία. Και με διαγράψανε γιατί ήμουνα το αποκοίημα του καπιταλισμού. Και θεωρώντας και βλέποντας και τα... βλέποντας και τους ανθρώπους που αγωνίζονται μέσα από την ΚΝΕ, το ΠΑΜΕ ή τέλος πάντων αυτές τις οργανώσεις του ΚΚΕ.
Ας μην την κάνουμε πολιτική τη συζήτηση.
Όχι μόνο,
σήμερα
δεν την κάνω πολιτική. Με στεναχώρησε αυτό και θεωρώ, δεν το λέω πολιτικά μιλώντας, λέω ότι δεν το περίμενα. Και δεν το περίμενα γιατί ήταν πραγματικά έκπληξη. Αλλά ψήφισαν τα οικονομικά κομμάτια, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να είναι και μια διαφοροποίηση. Τα κομμάτια εκείνα που υπάρχει, ας πούμε, ίση αντιμετώπιση στις παροχές.
Ναι.
Έτσι ως ενός είδους διαφοροποίηση.
Εντάξει.
Δεν ξέρω αν μας πείθει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνανε.
Ωραία. Πέρασε όμως αυτό.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Ναι.
Πέρασε και μάλιστα με συνένεση όχι ενός κόμματος και δύο, με ευρεία.
Με πολύ περισσότερα.
Ναι.
Θέλω λίγο να μου πεις εσύ ως μητέρα δύο παιδιών.
Βιολογικά, ναι,
βιολογικά,
δύο παιδιά έχω.
Τα οποία έζησαν από την πρώτη μέρα της ζωής τους με δύο μητέρες.
Ναι.
Επειδή τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις τα δύο αγόρια σου.
Και αυτά είναι, δεν βάζω γλώσσα μέσα.
Ναι, έχουν
πάει. Και τελειώνουμε.
Ναι,
αυτοί έχουν δικό τους κίνητρο. Άντε βρε μανούλα μου, να τελειώσουμε λιγάκι, να φάμε κι εμείς ένα φαγάκι της προκοπής από τα χεράκια σου που όλο μαγειρεύουμε με το τηλέφωνο.
Ναι.
Αυτό είναι το δικό τους κίνητρο.
Τα άκουσα πόσο ωραία τοποθετήθηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις και πόσο ωραία φαντάζομαι αντιμετωπίζουν το περιβάλλον τους,
ναι,
στο σχολείο,
ναι,
στους φίλους τους. Δεν αντιμετώπισαν, Στέλλα, ποτέ
πραγματικά
κάποιο
όχι,
πρόβλημα.
Ποτέ.
Που αυτό τι σημαίνει, ότι πολλές φορές...
και εγώ τους είχα αυτούς τους φόβους. Έτσι δεν θα κάνω εγώ τώρα την πονηρή ότι δεν φοβόμουν, τι θα γίνει. Εγώ τα παιδιά μου, ας πούμε, στην
αρχή... Πού πάω, δεν το σκέφτηκες.
Όχι, πρώτον, εγώ έκανα 3,5 χρόνια ψυχοθεραπεία, να βεβαιωθώ ότι μπορώ να βάλω τη λέξη λεσβία με τη λέξη μαμά δίπλα-δίπλα και να μην αναιρεί μία την άλλη οι λέξεις. Έτσι, μετά, τα άτομα που μου έλεγαν τι πας να κάνεις, δεν ήταν οι straight φίλες και φίλοι μου, οι ετερόφιλοι, ήταν οι λεσβίες και οι γκέι φίλοι μου. Και μου λέγανε καλά, Και θα κοιμάται δίπλα το παιδί και εσύ θα είσαι στην κρεβατοκάμαρα με την γκόμενα. Και έλεγα, παιδιά, δεν θα είναι η γκόμενα που βρήκα στα γαριδάκια. Η σύντροφός μου θα είναι, όπως ήταν στην κρεβατοκάμαρα η μάνα μου και ο πατέρας μου, και δεν με απασχολούσε. Και ήταν και λίγο μπλιάχ να σκεφτώ τι μπορεί να κάνουν εκεί μέσα. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν ήμουν straight, γενικά είναι λίγο μπλιάχ. Φαντάζομαι να σκεφτόμαστε τι κάνουν οι γονείς μας στην κρεβατοκάμαρά τους. Δεν μας αφορά και δεν θέλουμε να ξέρουμε. Και μου το λέγανε αυτό οι δικοί μου άνθρωποι, ακριβώς γιατί η εσωτερικευμένη ομοφοβία είναι εξίσου δυνατή με την ομοφοβία που έχουν οι άνθρωποι που είναι απέναντί μας.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Έτσι, στα ίδια ετεροκανονικά πλαίσια έχουμε μεγαλώσει.
Όπως θα ήθελα να μου πεις, πώς ξεκίνησες και συζητούσες στα δύο αγόρια σου για αυτήν την σχέση?
Σε αυτό με έχει βοηθήσει πολύ η επαγγελματική μου η εκπαίδευση. Αυτό το ότι ξέρω πώς να μιλήσω στα παιδιά και ξέρω και πώς να ακούσω τα παιδιά. Ξέρω και πώς να ακούσω τα παιδιά. Mm. Το ως νηπιαγωγός σε κάνει να ξέρεις πώς να μιλάς στα παιδιά. Επειδή όμως είμαι της μεθόδου Φρενέ και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και θεωρώ ότι ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για καμιά κοινωνική ομάδα ή ηλικιακή ομάδα χωρίς να ακούμε την ομάδα, mm-hmm. γιατί αλλιώς πάντα θα κάνουμε λάθος με αυτά που εμείς θεωρούμε σωστά. Εγώ το μόνο που έκανα με τα παιδιά μου είναι να απαντάω με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που μου βάζανε. Το να μιλήσεις σε ένα παιδί για κάτι που δεν το αφορά εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλεις να το βγάλεις από το σύστημά σου και να του πεις, έλα εδώ αγάπη μου να σου πω, ξέρεις εγώ δεν έχεις μπαμπά, γιατί και εκείνη την ώρα αυτό παίζει με τα Playmobil του, να πούμε, και κάτι κάνει, θα σου πει ναι, οκ, okay, και θα συνεχίσει να κάνει γιατί δεν το αφορά. Όταν έχει όμως μια γνήσια απορία, και όπως είχα, ας πούμε, ήρθε το παιδί μου και μου είπε, με ρώτησαν μαμά εάν τέλος πάντων έχει πεθάνει ο μπαμπάς μου. Mm-hmm. Και είπα, εγώ δεν έχω μπαμπά. Και μου είπαν, αυτό αποκλείεται. Είχα μπαμπά και πέθανε. Του είχε πει ένας, δεν μπορεί να μην έχεις μπαμπά, μάνα μου.
Ναι.
Όλοι έχουν μπαμπά. Και έλεγε ο καημενούλης ο δικός μου, εγώ δεν έχω μπαμπά. Και του είπε ο άλλος ο φίλος του, να δεις, θα πέθανε και δεν στο είπανε να μην στεναχωρηθείς.
Είχαν κάνει και το σενάριο.
Αυτό μπορούσε να καταλάβει και το άλλο το παιδάκι. Δεν το είπε κακοποιητικά.
Όχι, αλλά δεν ήταν εκπαιδευμένο το άλλο το
μα
παιδάκι.
Μα πώς να είναι εκπαιδευμένο, από πού να εκπαιδευτεί, από mm-hmm. το σύμπαν?
Βέβαια.
Αφού δεν υπήρχαν όλα αυτά, αυτά ήταν πάντα κάτω από το χαλί. Και ήρθε λοιπόν ο γιος μου και μου λέει, μαμά, είχα μπαμπά και πέθανε. Λέω, αγάπη μου, όχι. Εσύ δεν είχες μπαμπά και πέθανε. Ο Χρήστος, η Αντελάιντα, αυτοί είχαν μπαμπά και πέθανε. Άλλο έργο. Mm-hmm. Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ μπαμπά. Πώς έγινε, κάτσε να σου εξηγήσω.
Και εγώ και το εξήγησε.
Ναι, και μάλιστα μετά από χρόνια, γιατί αυτό έγινε όταν ήταν νήπιο. Mm-hmm. Προνήπιο κιόλας, όχι νήπιο.
Γιατί τόσο, σε αυτή την ηλικία έχουν
τότε
τις απορίες.
Αναρωτήθηκε. Όταν αναρωτιέται το παιδί, απαντάμε. Mm-hmm. Και πάντα με μια γλώσσα που να είναι κατανοητή. Γιατί εγώ νηπιαγωγός, είπα στο παιδί μου, πήραμε από την τράπεζα σπέρματος γενετικό υλικό, που δεν το είπα γενετικό υλικό,
το αυγουλάκι,
το σποράκι, για να το βάλουμε στο mm-hmm. αυγουλάκι. Και όταν το παιδί μου έγινε 15 χρονών, μου είπε, μαμά, να σου πω κάτι, μη γελάσεις. Όταν μας λέγατε μικρά ότι πήρατε από την τράπεζα σπέρματος το σποράκι να το βάλει ο γιατρός στο αυγουλάκι, εγώ έκανα εικόνα στο μυαλό μου να πηγαίνετε στο ATM, να βάζετε την κάρτα και να παίρνετε ό,τι παίρνετε, γιατί τράπεζα, αυτό είχα στο κεφάλι μου για τράπεζα. Σταμάταγα εγώ απ' έξω από ένα ATM και έλεγα, μισό λεπτό παιδιά, πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά. Πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά. Πάω στην τράπεζα σπέρματος να πάρω το σποράκι, σου λέει, ένα τέτοιο πράγμα θα ήταν. Ναι. Γελάσεις? Δεν γέλασα. Του λέω, αγόρι μου, εγώ φταίω για όλη αυτή την πλάνη που είχες μέχρι τα 15 σου χρόνια. Εγώ φταίω. Έπρεπε να σου το πω πιο αλλιώς.
Ναι, μάλιστα.
Αλλά
ποτέ δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα.
Όχι.
Παρόλο που δεν ήταν εκπαιδευμένο το σύστημα
γύρω τους. Όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τα παιδιά μας, όπως και οι γονείς που τα παιδιά τους είναι ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τιμητικό στίγμα. Mm-hmm. Όχι κάτι κακοποιητικό για ένα δικό τους ταυτωτικό χαρακτηριστικό, αλλά για τη σχέση τους με μας, που είμαστε ΛΟΑΤΚΙ πλάς άνθρωποι, είτε είμαστε οι γονείς τους, είτε είναι τα παιδιά κάποιων. Αυτό λοιπόν τα βάζει σε μια διαδικασία, πρώτον να επιλέγουν σε ποιους θα μιλήσουν για την οικογένειά τους και σε ποιους όχι, ανάλογα με το πόσο σημαντικούς θεωρούν κάποιους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο περίπου θα έλεγα που κάνουμε εμείς οι ΛΟΑΤΚΙ πλάς άνθρωποι coming out, όταν πια δεν, όταν δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαι εγώ, ας πούμε, που και πάλι και εγώ αναγκάζομαι να κάνω coming out κάποιες φορές. Εκεί που νομίζω ότι έχω τελειώσει, μπαίνω σε ένα ταξιτζί, μιλάω στο τηλέφωνο, ακούει 5 κουβέντες από αυτά που λέω, με βλέπει πως είμαι και λέει, είδες κυρία μου, στο τέλος θα μας ζητάνε να παντρεύονται και με τους σκύλους τους. Γιατί νομίζει ότι δεν μπορεί, αυτή η καημένη κυριούλα με τ' άσπρο το μαλάκι δικιά μας είναι.
Ναι.
Κόντρα στο... Και εγώ πρέπει εκεί ή να πω άστο μωρέ, καλύτερα να μασάς Στέλλα Μπελιά παρά να μιλάς. Σπάνιο.
Ή να κάτσεις να του εξηγήσεις.
Ή να πρέπει να ξανακάνω coming out και να του πω άκου Λεβέντη μου, εγώ είμαι αυτή που σήμερα ζητάω να παντρευτώ και δεν θα παντρευτώ με το σκύλο μου. Γιατί άμα ήθελα να παντρευτώ με το σκύλο μου, δεν θα έκανα παιδιά, θα έμενα με τα σκυλιά μου. Θα έμενα σκυλομάνα.
Μάλιστα. Είναι πάντως πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο να τον αντιμετωπίζει κάποιος άλλος με αυτόν τον τρόπο.
Οι ψυχολόγοι λένε, επειδή τώρα έχουμε περάσει από την ακραία ρητορική μίσους σε μια μικροεπιθετικότητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να ταυτιστούν με αυτό το ακραίο, το είναι ανώμαλοι, είναι άρρωστοι, είναι το παραφύση που ακούμε και όλα αυτά, και αρχίζουν, ξέρεις, αυτά τα εγώ δεν έχω τίποτα με τους γκέι, έχω και φίλους γκέι, αλλά και αρχίζουν μετά το αλλά, προκαλούν, δεν με νοιάζει τι κάνουν στο κρεβάτι τους, γιατί να κάνουν το pride, γιατί εμείς δεν έχουμε straight pride και ένα σωρό άλλα. Όλο αυτό το αλλά λοιπόν είναι μια μικροεπιθετικότητα που την αντιμετωπίζουμε όλη την ώρα. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να σου πω κάτι αστείο και πραγματικά
έχουμε
ένα πολύ σύντομο.
Περίπου
5
λεπτά
να σου πω
ακόμα.
Πώς προκαλούμε λοιπόν εμείς. Παρουσιάζοντας ένα σκηνικό κίνηση στο δρόμο και εγώ και μία straight συνάδελφος, η straight συνάδελφος είπε ότι αντιμετώπισε κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, γιατί κάνανε 2,5 ώρες αυτή ο άντρας της και τα παιδιά τους να περάσουν από τα διόδια της Ελευσίνας, και είπε κίνηση, και εγώ που ήμουνα, εγώ η γυναίκα μου που δεν μπορούσα να λέω γυναίκα μου και έλεγα η Χάρης, γιατί δεν μπορούσα, δεν είχαμε γάμο να πω η γυναίκα μου, και τα παιδιά μας, τα καθισματάκια τα παιδικά, και είπα η Λεωφόρος Ποσειδώνος ήταν ένα τεράστιο πάρκιν, ο συνάδελφος μου είπε αμάν ρε Στέλλα, πρέπει τώρα εγώ να πούμε πρωί πρωί να μου λες τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Εγώ έλεγα τι κάνω στο κρεβάτι. Η συναδέλφισσα έλεγε ότι έχει κίνηση και εγώ όταν είπα ότι Λεωφόρος Ποσειδώνος, ότι δεν είχε μόνο στην Αθηνών Κορίνθου και η Ποσειδώνος ένα πέραντο πάρκιν είχε. Ήτανε, κατέβηκε η Χάρης από τα μάξι, πήγε στο περίπτερο να φέρει νερό για τα μωρά που μας είχε τελειώσει και με βρήκε και στην ίδια θέση. Γεμίσαμε και τα μπιμπερό και τα λοιπά. Αλλά εγώ λέγοντας όλα αυτά, στη συνάδελφο και σε εκείνον, έλεγα τι κάνω στο κρεβάτι μου. Η άλλη που είχε άντρα έλεγε ότι είχε κίνηση στο δρόμο. Το ίδιο πράγμα λέγαμε, αλλά
αλλιώς το άκουγε ο
δεν
ο
μπορεί.
Που δεν ήθελε να ακούσει.
Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει όχι με το ότι δεν θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι κακοί, δεν είναι ότι μας μισούνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις κοινά ταυτωτικά σημεία με έναν άλλον άνθρωπο να μπορεί και εκείνος και εσύ να έρθετε σε διαπραγμάτευση, σε συνδιαλλαγή και να δεχτείς ότι δεν σε απειλεί ο άλλος, δεν απειλεί με αφανισμό τη δική σου αυτά, δεν έρχεται για να σου κάνει κακό, δεν έρχεται για να σου πάρει.
Ναι, σωστά.
Έρχεται απλώς για να μπορεί και εκείνος να υπάρχει, να συνυπάρχει στον ίδιο κόσμο που υπάρχεις και εσύ, γιατί και οι δυο είστε άνθρωποι. Αλλά επειδή αυτό το έλλειμμα της, αν θέλεις, του να μπορούμε να δούμε την ετερότητα του άλλου σαν τον απέναντί μας που εγώ έχω άλλη ιδεολογία, άλλη, είμαι σε άλλη κοινωνική ομάδα, έχω άλλα χαρακτηριστικά και ο άλλος έχει κάποια άλλα, και να μπορούμε εξίσου να επικοινωνούμε χωρίς να αισθάνομαι ούτε εγώ ούτε ο άλλος απειλή από τις ιδιαίτερες ταυτότητες που δεν έχουν τίποτα κοινό, αλλά να μπορούν να είναι εξίσου αξιολογικά στα ίσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό πρέπει να νικήσουμε. Να αποδεχτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, επειδή είναι τυχαία αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας κάνουν να είμαστε άνισες κοινωνικές ομάδες, να αποδεχτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι οφείλουμε να είμαστε πρώτα απ' όλα ίσοι, γιατί γεννηθήκαμε άνθρωποι.
Και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
Κυρίως.
Και κυρίως τις επιλογές τους.
Δεν είναι ζήτημα μόνο επιλογών. Η επιλογή μου εμένα ήταν να είμαι ειλικρινής με την κοινωνία, με τα παιδιά μου, με τους ανθρώπους.
Σωστά.
Δεν επέλεξα να είμαι λεσβία. Μου έτυχε.
Ναι.
Δεν μου πέτυχε. Νομίζουν ότι όλοι το διαλέγουμε. Εγώ το λέω και τίμια. Άμα με αφήναν να διαλέξω, τότε που ήμουν μικρή, που νόμιζα ότι έσπασε το καλούπι όταν φτιάξανε εμένα, το ευκολάκι θα διάλεγα, να μην ταλαιπωρηθώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα, που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασιλεία. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα.
Και νομίζω ότι συνεχίζεται ο αγώνας. Δεν σταματάμε εδώ. Προχωράμε.
Για κακή μου τύχη, και επειδή είμαι ελαττωματική και με πολύ στοχοπροσήλωση, ελπίζω να με αντικαταστήσει κάποιος, κάποιο.
Ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι από την άλλη εβδομάδα. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.